Керуен керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақта еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Тұспанұлы. Сұлулық әлемді құтқарады деп бекер айтылмаған. Жалпы табиғат құбылыстарының ішінде ең сұлуы адам дейді екен. Әрине, мұнда адамның тән сұлулығы мен жан сұлулығы қатар меңзелсе керек. Олай болса, жанымызда тәнімізде сұлу бола берсін. Қыран ғана жете алатын биікке алып ұшатын әншінің көмейінен әуелеген сұлу саздар мен әдемі әндеріміз бізді сұлу дүние бесігінде тербете берсін деген тілекпен. Бағдарламамызды Арай Айдарханның орындауындағы «Сұлусың сен» әнімен бастап кетеміз.
Басылмайды сен үшін сағынышым, әнім менің, жаным менің, сәнім менің. Өзіңді ешбір жанға теңемеймін. Бағым өзің, айым өзің, күнім өзің. Ойлаймын сен жаным мен үздіксіз. Ағарманым, асыл жарым, бақ жұлдызым.
Жұлдызым,
қымбатты тыңдармандар. Сіз аңсаған әдемі ән, біз деген керемет әндер бәрі-бәрі осы біздің ән керуен бағдарламасын дегенін естен шығармаңыздар. Көңіліңізге ең жақын әуендердің барлығын бізден табылатыныңызға сеніңіз. Олай болса, бағдарламамыздың ендігі кезегін мөлдірдің орындауындағы сен болған соң әніне береміз. Сапасы сындарлы тыңдарманның рухани тәбетін ашатын. Бауыр қуаты жоғары әндерді орындап, өзіндік орнын дәп басып тауып жүрген жұлдыздар қауымы музыкалық таланттарын үздіксіз ұштап, тыңдармандарына әр қашанда тамаша әндер сыйлаудан жалыққан емес. Ондай жұлдызды әндер қай ортада шырқалып, қай буынның адамдары тыңдаса да тамсанып тыңдайды. Өйткені жұлдызды әндердің жоғымдылығы әрине бөлек. Олай болса, енді Нұржан мен Шоханның орындауындағы Доғар атты тамаша әнге құлақ түріңіздер.
көрікті күн дидарлым мен саған жаным бірақ жауабына еліктен мұн сыйладым сен маған доғар 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 жанымды қинауыңды доғар 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 жетер болар жаным енді жоғалтпа сыманыңды жетер болар доғар доғар
мүмкін болса мені кешкін кетем деп сенен шештім Замере гештин Кнале текнемесдин Кнале текнемесдин
Кун сыргады Жол жолжады Өзгерді бил бул күнү Көп жалған
болса мені кешкін кетемін деп сенен шештім мүмкін болса мені кешкін кінәлі тек мен емеспін кінәлі тек мен емеспін мені кешкін кетем деп сенен шештім мүмкін болса мені кешкін кінәлі тек мен емеспін
қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжаң телеарнасы мен Біл мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнт ет.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Қане, өзіңді бір таныстырып жүр. Ентігіңді асықпа,
ентігіңді басып ал. Асықпа.
Осындай болады. Мына біздің құрпан адамдар осындай болады. Шаршап отырып айтады, жанын беріп отырып айтады.
Дұрыс.
Әгі бүйтіп айта салмаймыз ағасы. Өз жанын беріп, шаршап, ар жағынан асықпай, демінді алып ал.
Ентігіңді, дұрыс.
Өзіңді бір таныстырышы мен ағаларға.
Рахмет. Мен қатты тәсіленіп кеттім ағалар.
Өзіңді басып алып.
Е, дұрыс қой енді. Өнер адамның көңілі жұмсақ болады.
Рахмет көпшілікке. Сіздерге көп рахмет. Жарайды, менің атым Әділ Асылқанұлы Санжы облысына Шығанкөл ауылынан келіп отырмын. Ауылдың баласымын. Биыл жасым 29-да үйленгем. Мына үйленгенің жөнін айтып кетейін деп, бүгін осы орында тұрған жан жарымның туылған күні еді.
Не деген туылған?
Келді ма?
Келді, отыр.
Қанеки, көрек. Туылған күніңізбен.
Туылған құтты болсын.
Туылған құтты болсын. Мен жылда туылған ештеме алып бере алмаймын. Ол сонымен осы жолы осы әнімді жеткізіп тұрмын әніммен.
Иә, осыдан артық.
Осыдан артық енді қандай жұмысың бар?
Өзің ауылда не жұмыс істейсің?
Мен ауылда ештеме кәсіп жоқ.
Жүрміз ғой деген сөз.
Мына
дүйсенбіден жұмаға дейін бос сем жесең демалыс енді.
Мынау қалай жақсы болған, мына Күміскөмей осындай ән байқауын олай ұйыстырғанымыз, көрдіңіздер ме? Міне қаншама осындай біздің қазақтың азаматтары жігіттері мен қыздарына орай болмаған ғой. Мінекей Күміскөмейдің арқасында ертең бүтін халық телевизор көрінгенше шулайды. Бізде де керемет әншілер бар екен ғой, бұлар бұрын неге көрінбеген деген сияқты көптеген сұрақтар болады.
Рахмет, рахмет.
Азаматсыңдар, жарайсыңдар.
Сіздер болмасаңыздар, осы қолдаушы ағаларым болмаса, мен бүгін бұл жерде тұрамын деп ойламаймын. Осы бет кетіп қалам ба деп ойлағанмын.
Осындай ортаны, осындай сахнаны құрметтеп сыйлап, осындай жарысқа келгеніңе рахмет саған. Шын көңілден рахмет.
Мені жақсы көретінім сахнада, бір жағынан мындай жаңағы өзің секілді билеп тұрып, жігерлендіріп тұрып, сенде сондай жақсы болды, бірақ кейде асып кеткен жерлерің де болды. Бізге керегі, халыққа керегі бір жағынан орындау, шығын апаруың керек, енді бір жағы
бейнелеп.
Мына образыңды елге бейнелеуің керек, сонда ғана елді тартасың. Мен де сені сөйтіп тартқым келіп тұр ғой әзір.
Мына сахнада өзің мынау әніңмен бейнелеу қабілетің өте жақсы екен. Тамаша, жарайды. Енді кәсіптік әнші болмасаң да кейбір кәсіптік әншілерді мықты айтасың.
Рахмет.
Өте жақсы. Өте сезіміңіз, әндегі сезім сондай керемет.
Мен кішкене кезімнен өзімді әнге, осындай бір музыкаға қызықтырған бір ағамыз отыр. Енді өмір деген енді
ағалар болды сонда.
Ағалар болды,
ағалар
болды.
Әпекелер деп қосасыз.
Әпеке бар, әпеке бар.
Мен ғой қалдым ғой.
Өзі мына өзің көріп отырсың, арып ішінде бір бере деп жалғыз қызымыз отыр мына жерде.
Ағалар дегеннен кейін ағанды.
Өмір үзілді дейсің ғой сонда, иә?
Қалдым ғой. Айта ғой бауырым, өзі талғам.
Талғамымды айтсам.
Бері қарап айт, бері қарап.
Қанды сізді бері қарап.
Ары қарап, ары қарасы қорқады екен. Маң қарап айт, маң қарап.
Қырылдап, қырылдап, тойларда жексұрын болғам, сонда да жексұрын болсам болайын. Осы қазген ағам талдаймыз.
Дұрыс маған, дұрыс маған.
Әуел өзіңді құттықтаймын.
Рахмет, рахмет, рахмет.
Ойламадың ау деймін, төрт тәлімгердің бәрі қарайды деп.
Мен осы басталғаны бері ұйықтағаным жоқ қой, дұрыс ұйықтағаным жоқ. Рас, бүгін осындай қатты қуандым. Өмірімдегі бір өзгеріс болды, рас. Кенжеге келе алмаса менде қатты өкініш болды еді.
Саған жетіспей тұрғаны тек гитара болды ау деймін.
Дәл айттыңыз. Гитара болса одан да жақсы болып еді ойлаймын, рас.
Өте тамаша, ендеше алдыңғы жолдарыңа, ендігі жолдарыңа сәттілік тілеймін.
Рахмет, рахмет.
Күміс көмей ән байқауы.
Бұрын терме жарыстарына қатынасқан, осы ән жағынан бір бағымды сынап көрейін деп келіп отырмын.
Бұл сізге қиындық тудырмай ма?
Әрине, қиындық тудырады, бірақ та сол сынақтан, сынақ өткелінен өтуге өзімді сынақ алып келіп отырмын.
жыртылмайды ақ көйлек кең болған соң екі арғыма қойнайды тең болған соң әр яйдай әр яйдай әр яйдай саған айтпай сырымды болған соң әр яйдай әр яйдай әр яйдай шын ұнаған көңіл көп сен болған соң әр яйдай әр яйдай әр яйдай еедіңді кеңге
өзіңді таныстыра кетсең.
Атым Бақытбек Шәріпұлы. Іле Қазақ автономиялы облыс Құлжа ауданы Борбосын қыстағынан келіп отырмын. Келуіңмен
жарайды. Ән кәсібімен шұғылданасың ба?
Ән айтамын, бірақ кәсіп арнаулы кәсіп оқығаным жоқ. Кәсібім домбыра, күйдің көркемөнер мектебінен домбыра бітіргем.
Әзір сол жерде көркемөнер мектебін істейсің ба, жоқ?
Жоқ, қазір Құлжа ауданы саяхат мекемесінің үйірмесі бар. Сода ән айтам.
Әдетте домбырамен көп айтып жүресің ғой, деймін.
Домбырамен көп айтамын.
Қандай жанрдағы әндерді айтасың әдетте?
Сол халық әндері. Дәстүрге біраз таяйды. Негізінен халықтық дауыста.
Осындай көлемді жарыстарға қатысып көрдің бе бұрын?
Белгілі мынандай үлкен жарыстарға қатынасып көргем жоқ. Облыстағы терме жарыстарына қатынасқым.
Эстрада жарысына бірінші рет қатысып отырсың ба?
Бірінші рет қатынасып отырмын.
Сен осы жерге келерден бұрын мына Күміс Көмей атты осы бағдарламада эстрадағы әнді осындай әншіні іздеп жүргенімізді түсіндің бе?
Ол жағын түсінгем жоқ.
Сенде қазақтық бір сондай әдемі бір дауыс бар. Ол дауыс менде жоқ. Осы дауысыңмен жаңа заманның бір слоптық әндері болады ғой. Соны бұрын орындап көрдің бе сондай әндерді?
Азырақ орындаймын.
Азырақ орындайсың, иә?
Дауысыңның көлемі зор екен. Өйткені ар жағында тағы бар сияқты ары қарай.
Дәл айтасыз, иә, одан ар жағы.
Мына кішкентай ғана айтып тұрсыз. Ана өйткені бізде көп әншілер айтады, төмен дауыс әдемі болады, жоғарыға шыққан сайын жіңіш келіп кетеді дыбыс. Ары қарай жоғалмай тоқтап қалады. Сенің дауысың басталуы қалай? көтергенде бәрі бірдей. Ойлаймын, ар жағында керемет, мен ойлаймын, егерде болып жатса эстрадаға анау Сарыарқаны орындасаң қалай болар екен, мен білемін. Депутат Тілеуханов Сарыарқаны айтады ғой. Соны анау керемет асқақтаған дауысыңмен ары қарай жіберетін болсаң, егерде сондай әндерді орындасаң, керемет тамаша болар еді. Ал енді талғамың өзіңнен екі ұстаздың қайсысын таңдайсың енді?
Рахмет сіздерге. Мен Бекежанды таңдаймын.
Басқа елдің маңдайына бітпеген тәттілігі таңдайынан кетпеген қазақтың керемет бір дәстүрлі қалғанын орындап шықтың. Менің де жүрегіме жетті. Тәлімгерлеріміздің бағанадан айтқан тәлімін, бағытын есіңе сақтағайсың. Құтты болсын, Бақытбек.
Рахмет.
Қадырлы тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай-ақ, 2015 жылы Синьцзян телеарнасы мен Біл мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалғы радио станциясы. Қазақ радиосы. Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар?